እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አብ ግዚ አብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም ተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ ግዚ አብሔር ኮይኑ ድማ በሰዓት እዚ ከም በሐድሽ ክነራኸብ ግዚ አብሔር ዕደል ሂቡና ኣሎ። ስም ግዚ አብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ ሳኦል ምስ ክልተ ደቁ ምስ ሞተ ብድሕሪኡ ኣብ መንጎ እስራኤላውያን ውግእ ሕድሕድ ይጀማምር ከም ዘሎ ወይ ድማ እቲ ናይ ውግእ ደበና የንፀላሉ ከም ዘሎ ኢና ኣርኢና ነርና። ከመይሲ ድሕሪ ሳኦል ክነግዝ ዘለዎ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ዳዊት እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ከም በዓል ኣብኔር ዝኣመሰሉ ናይ ሳኦል ሓለቓ ሰራዊት ዝነበሩ ሰባት ድሕሪ ሳኦል ካብ ደቂ ሳኦል ንሓደ ክንግስ ይደሊ ከም ዘሎ ንርኢና ዘሎና። ሎም መዓንቲ እምበዓር ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 9 ብምንባብ ኢና መደብና ክንጅምር። ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ግን መዝሙር ክጋብዘኩም።
ንኣኻ ኣምላኸይ እደሊ ኣለኹ ሰላምካን ፍቕርኻን ሕይወትን ኣይ እዩ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕ እደሊ ወጎይታይ ኣድሕነኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሊኹ ካብ ዘሎኻ ምሳ ፈታኒ ኣዝዩ ሽዑ የርሕካባ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕ እደሊ ብሓይል ኻርድኣኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ብደስታን ጸበባን ከይጠፍ ሕይወተይ ምሳይኩን ኩሉዋ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕ እደሊ መንፈስ ቅዱስ ሃበኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ፍቓድካ ክምሃር ዝሃብካዮ ተስፋ ከኣፈጽመለይ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕ እደሊ መገድኻ ምርሓኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ኣምላኽ ምሳይ ንበር ስጋይኒ ነፍሰይኒ ናትካ ጥራይ ግበር መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕ እደሊ ወጎይታ ባርኸኒ እመጽ ኣለኹ።
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዘማርያ ሓውና። ንዕእውን እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘለዎ ይባርኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰናይ ፍቓድናትካ ኾይኑ ድማ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንራኸብ ካብቲ ዘዳለኻልና ምግቢ ድማ ክንበልዕ أخيل كان اللخامو نمسكنا كالونا أبو بغويتا بيسوس كرسوس يوسم نفسنا عبيرا خيتت أف تأمي خيتت أف كومد ماني بيش انكتن بيش أببان منتي كي تحلولو بغال كاقير كان نفسنا تملسا تحدس عسل زلخا نمسكنا كالونا أملاحنا جزيابير بودخا بيسوس كرسوس يوسم نفسي بزي فلتات مخانات أبو أيكونان تباي لقمت تصحفة ننفسنا زخون فلتات ببعلتو تمقبين عسل زلخا نمسكنا كالونا أملاحنا أجزيابير بزت مرنا زلخا حكتات كلو دم دو إلنا نعخا من باركونا لنا بغويتا بيسوس كرسوس يوسم نتيزت أو عخان علامة أجزيابير كاب حساب ناب قهدي النمت سبات كد قبرنا نتسليالونا بساعت زرمان زي مدبزي عبز تفلا ليقونتات نهيوت كوينوم سلزكة تعتلو زلو سمعتن تسلي علونا عبو بغويتا بيسوس كرسوس يوسم بفوسخا بنايك علات برقت كان بعرفتقان بسلام كان كتبتهم نتسلي علونا بيسوس كرسوس يوسم كالكا بزي مقلكال الباب نفس وكفنا قبت صح نتسلي علونا عبو سمعتي راي ان خنار اسنا خامت بار انا جيفكا ناب تغبر تقال كتساغرنا نصلي يالونا ابو غويتا بييسوس كرسوس ياوشم امين املاخ زوته مسکنه یخون اسکه نبزانه ایلو معانتی مدبنا بزهت سعب حساب کنسه گرینا. اب نیر ود نیر ات حلقه سراویت ساول گنا نیشی باشوتو ود ساول وسیدو نهم محنایم آسا گرو. اب لعلی گیل عدن، اب لعلی عشراوانن، اب لعلی ازرائیلن، اب لعلی افرامن، اب لعلی بینامن، اب لعلی کلوم اسرائیلن دما انگا سوی بلن نکالای سامیل کالای معرف، كاف فقد شمونتا سقاب تشعاتا كنا نبب كولونا اتي نايم مقال مجمرتا كابزي ازبقاس بدحري انو سلومون دما اي قدسل اتي قداماي مسبرتي ناي تحادنت ابزينا نري اوزلونا يهودا نداويت نقوس كقبرو وكلو اتم عسرتو حدا نقداد دما ني ايشي بوشت نقوس جيرمو كاتسلنا كن رأي كلونا إيشي بوشت ود ساقول عبل إلي إسرائيل كنقس كلو ود أربعة عمت نبري كلتا عمت كأنقسي بيت يهودا تراي دحر داوي سعبت إت داويت عبل إلي بيت يهودا عب كبرون زو نقسو اللو زمن شو عط عمت شد شو ورحنيو يبلنا كال أي ساميئل كال أي معرف كاب عصرته سقاب عصرته وحده زي إتناي مجمرتاناي وق حد حديو وق أمونغو تي سميناوي قزعتن أمونغو منغس داويت مالت دوبباو قزعتن كي جمر كالو نر اللونا زيكي جد ما عقمي نايت حاجر أتسبقو قوحقو حيوهيو أزيو بدها نگر كمزنا برد ماني مقماتو أتسقمن كاتسيلنا حنر خلنا أبنير ودنير قلاوي إشي بوشوت ودسا أولن دما قام حانا نايم ناقبو عواتو يو عب ودو تسريا قلاو داويت كاا واتيوم عب كالاي قيبعون نحر عدم تراخبو ازي آتوم نتقالاي بزي حدا وغنو اتي آتوم كاا نتقالاي بات حدا وغنو تقمت ابلا نخالاي ساميئل كالاي معرف كاب عصر تو كلتا سقاب عصر تو سلسة خندي كالونا كلتا وغنات عب لبوم جيش اتن وغن قوات ايروم انتر عمتيوم كمتي زي حاسبو خطافو انتزي كوينو زخوان مفتحي قلو اي كلنيو كاتسلنا حن رخلنا شعو عب نيرنيو عب بجاها زمن اسي يتنسو امو عب كدميناي تساوتو بلو يو عب كا يتنسو بلو شعو تنسي ام بقصري ناي بنام ناي اشي بوشت ود ساولن عسر توكل التحالفو نفس وكفر اسي بتايو عاتنعو حزو سيف عب قن بتايو الشخطة تتحا حزم كا بحاد ودعو سلزي اتابوتا حلقات حاصريم تبحلت نسا عجب أني هذا لا يبل كلا إسمي الكلا معرف قاب عصر تو أربعة تسعة قاب عصر شدشة أبنير زمن سيات يتس أوت مسبلة يو أب تسمعمعه نتقول داي بخمس من قد يوم جميرة ما كاتس إن حن رخلونا بتام عطتي أدم ما أتوقع عزيو برتعه ኣብ ኔር እቶም ሰብ እስራኤልን ከዓ ኣብ ቅድሚ ገላዊ ዳዊት ተሳዕሩ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 17 ዳዊት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ናይ ውግእ ተመክሮ ዝቐሰመ ሰብ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ተራጓሰ ኣባጊዕ ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ በዓትታትን ኣባኻውሕ ምድርን ክሕባእ ብዙሕ ግዜ የሕሊፍ እዩ። ብዙሓት ተዋጋእቲ ድማ ኣፍሪ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ውግእ ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎ። ስለዚ ነዞም ካብኦም ዝበዝሑ ናይ ኣብኔር ሰራዊት ክስዕርዎ ክኢሎም እዮም። ሕጂ ናብ ሓደ ነገር ክነድህብ ክደልየኩም እየ። ምኽንያቱ ኣብቲ ዝመጽእ እንትንክፎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንኣብኔር ኣሳሄል እግሪ እግሩ ተኸቲልዎ። ኣሳሄል ሓዊ ዮኣብ ሓለቓ ሰራዊት ዳዊት እዩ። ኣብኔር ድማ ሓለቓ ሰራዊት ሳኦል እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ኣብኡ ድማ ሰለስቲኦም ደቂ ጹርያ ዮኣብን ኣብሻይን ኣሳኤልን ነበሩ። ኣሳኤል ከዓ ከምታ ኣብ መሮር ዘላ ሰስሓ እግሩ ፈኩሽ ነበረ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 18። ጹርያ ሓብቲ ዳዊት እያ፣ ሰለስተ ጀጋኑ ደቂ ድማ ኣለውዋ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ዓሳኤል ድማ ደድሕሪ ኣብኔር ሰዓበ። ደድሕሪ ኣብኔር ንምስዓብ ክኸይድ ከለዎ ከዓ ንየማን ወይ ንጸጋም ኣየግለሰን ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 19። ዓሳኤል እግሩ እግሩ ይስዒብዎ። ብሓይሊ ዝመጣጥኖ ስለ ዘይኮነ ድማ ኣብኔር ኣጠንቂቕዎ። ኣብኔር ድማ ከም ሓድሽ ንዓሳኤል ካብ ምስዓበይ ኣግልስ፣ ስለምንታይ ናብ ምድሪ ዘጣብቐካ? ድሓርከ ከመይ ገይረ ገጸይ ናብ ሓውኻዩ ኣብ ከልዕል የበሎ። ንሱ ግና ምግላስ ኣበየ። ሽዑ ኣብኔር ብሓንካሾ ኩናት ከብድዎ ግኦ እሞ እቲ ኩናት ብድሕሪ ወፀ። ኣብኡ ወዲቑ ከዓ ሞተ። ኮነ ድማ ናብቲ ዓሳኤል ወዲቑ ዝሞተላ ቦታ ዝመፀ ዘበለ ኣብኣ ደው ይብል ነበረ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 22 ስጋብ 23 ክንርኢ ከሎና። ኣብኔር ካብ ምስ ዓብኡ ክምለስ ከም ዘለዎ ኣጠንቂቕዎ ነይሩ እዩ። ዓሳኤል ነቲ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ስለ ዝበሎ ግን ኩናት ገይሩ ወጊእዎ። ኣብኔር ንሓዊ ዮኣብ ቀቲልዎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ልቢ ዮኣብ ምረትን ጽልእን ሕነ ምፍዳይን ክህልው እዩ። እቲ ሕነ ምፍዳዩ ኸዓ ኣብ ዝቕጽል ክንርእዮ ኢና። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ንዓሳኤል ከዓ ወሲዶም ኣብቲ ኣብ ቤተልሔም ዘሎ መቓብር ኣቦኡ ቀበርዎ። ዮኣብን እቶም ሰቡን ድማ ሙሉእ ለይቲ ኪድ ሓዲሮም ኣብ ኬብሮን ወግሓሎም ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 32። ቀብሪ ናይ ዓሳሄል ድማ ነዚ ምዕራፍ እያዓጽዎ ማለት እዩ። ድሕሪ እቲ ቐብሪ ድማ ዮኣብን ሰራዊትን ሙሉእ ለይቲ ተጓዕዞም ድማ ንግሆ ኣብ ኬብሮን በጺሖም። እቲ ዅሉ ዘጋጠመ ድማ ንዳዊት ክነግርዎ ናይ ግድን እዩ። ውጋ ሓድሕድ ከም ዝቕጽል እውን ቀጺልና ንርእዮ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ምዕራፍ 3 ድማ መቐጸልታ ናይቲ ነታ ሃገር ዘዳኽማ ውጋእ ሓድሕድ እዩ ዘዘንትወልና። ምስ ግዜ ድማ ዳዊት እናሓየለ መጺኡ። ኣብኔር ምስ ኤሺቦሸት ምስ ተባእሰ ናብ ዳዊት ዘንቢሉ። ዮኣብ ግን ስለ ዝጠርጠሮን ናይ ሓዊ ሕነ ክፈዲ ስለ ዝደለየን ቀቲልዎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቲ ውግእ ድማ ኣብ መንጎ ቤት ሳኦልን ኣብ መንጎ ቤት ዳዊትን ነዊሕ ኰነ። ዳዊት ከዓ እናበርትዐ ኸደ፣ ቤት ሳኦል ግና እናደኸመት ከደ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1። ኩነታት ናይታ ምድሪ ውሽጣዊ ህውከት ነይርዎ። ውግእ ሓድሕድ ኣሎ። በቲ ግጭት እታ ምድሪ ሓይላ ተዳኺም እዩ። ዳዊት ድማ ን7 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ኬብሮን ነጊሱ ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ንዳዊት ድማ ኣብ ኬብሮን ኣወዳት ተወልድሉ። እቲ በኹሩ ከዓ ካብ ኣሒንኦም በዓልቲ እዝርኤል እተወልደ ኣምኖን እዩ። እቲ ኻልኣይ እውን ካብ ኣቢጋይል ሰበይቲ ናባል በዓል ቀርሜሎስ እተወልደ ኪልኣብ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣቢሰሎም ወዲ መዓካ ጓል ታልማይ ንጉሥ ጌሹር እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ኣዶንያ ወደ ሓጊት እዩ። እቲ ሓምሳይ ከዓ ሸፋጥያ ወዲ ኣቢጣል እዩ። እቲ ሳድሳይ ድማ ካብ ኤግላ ሰበይቲ ዳዊት እተወልደ የቱርዓም እዩ። እዚኣቶም ንዳዊት ኣብ ኬብሮን ተወልዱሉ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 2 ስጋብ 5 ክንርኢ ከሎና። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ዳዊት ካብተን 2 ኣንስቲ ወሲኹ ካልኦት ኣንስቲ ክህልውኦ ከለዋ ንርኢ ኣሎና። እዚ ድማ ኣብ ህይወት ዳዊት ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ከሎ ንርኢ። ኣምላኽ ዝድግፎ ተግባር ስለ ዘይኮነ ንዳዊት ኣየኼዶን። ኣብ መንጎ እቶም ደቁ ሓደ ኣቢሰሎም ዝተባሃለ ውሉድ ኣለዎ። እቲ ታሪኹ ድማ መብዛሕትና ከም እንፈልጦ ርግፀኛ እየ። ድሕሪ ገለ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበረሉ እዚ ወዱ እዚ እዩ። ብኢድዮኣብ ድማ ተቐቲሉ። ምናልባት ዳዊት ብድሕሪኡ ክትክኦ ደልዩ ነይሩ ይኸውን እዩ። ኣብሰሎም ምስ ሞተ ልቡ ብጓሂ ተሰይሩ። ንኣብሰሎም ኣዲኡ መንያ መዓካ ጓል ታልማይ ንጉስ ጌሹርያ ናብ ቀዳማይ ሳሙኤል 27 ፍቕዲ 8 እንተ ደኣ ኬድና ዳዊትን ሰቡን ንጌሹራውያንን ጌርዛውያንን ኣማለቃውያንን ከም ዘጥቅዕዎም ንርኢና። ዳዊት ከምዚ ብምግባሩ ቅኑዕ ኣይነበረን ኢለ ይሓስብ። ምስቲ ንጉስ ሓዊስካ ንዅሎም ሰባት ኣጥፊእዎም እዩ። ንጓሉ ድማ ማሪኹ ወሲድዋ፣ ጸኒሓ ድማ ሰበይቲ ኮይና፣ ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ዝገብር ቈልዓ ድማ እወሊዶም። ኣሕዋተይ፣ ዳዊት ዝገበሮ ሓጢኣት ኣምላኽ ሱቕ ኢሉ ኣይረአዮን። ነዚ ድማ ጽቡቕ ጌርና ክነስተውዕለሉ ኣለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብኔር ምስ ዳዊት ከም ዝሓበረ ቀጺልና ንሪኦ ሓሳብ ክኸውን እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ውግእ ሓድሕድ እዩ ዝነግረና። ምናልባት ንዓይን ንዓኻትኩምን ከም ኣገዳሲ ነጥቢ ዘይክረአየና ይኽእል እዩ። ንኤሺ ቦሸት ደፊኡ ናብ ሥልጣን ዘደየቦ ኣብኔር እዩ። ንኤሺ ቦሸት ድማ ከም ናይ መጀመርያ መንእሰይ ንጉስ ዘይከኽብሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብኔር ክገብሮ ዘይግብኦ ነገር ገይሩ ማለት እዩ። እስከ ቀጺልና ንርአይ። ሳኦል ከዓ ርጽባ ዝስማ ጓል ኣያ ሰበይቲ ወሰን ነበረቶ። ኤሺ ቦሸት ድማ ንኣብኔር ስለምንታይ ኢኻ ናብታ ሰበይቲ ወሰን ኣቦይ ዝኣቶኻ በሎ። ሽዑ ኣብኔር በቲ ዘረባ ኤሺ ቦሸት ኣዝዩ ተናዲዱ በለ፣ ኣነስ ናይ ይሁዳ ርእሲ ኸልብ ደ፣ ሎሚ ንቤት ኣቦኻ ሳኦልን ንሕዋቱን ንፈተውቱን ምሕረት እገብር ኣለኹ። ኣብ ኢድ ዳዊት ከዓ ኣሕሊፈ ኣይሃብኩኻን። ንስኻ ግና ሎሚ ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ በደል ቈጸርካለይ ከም ዝበለ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 7 ስጋብ 8 ነንበብ። ናይ ዝሞተ ንጉሥ ሰበይቲ ወሰን ክወስዳ ዝኽእል እቲ ንግስነት ዝተክአ ሰብ ጥራይ እዩ። ስለዚ ኣብኔር ኣብቲ ናይ ኤሺ ቦሸት መሰላት ጥሒሱ ኣትኡ ሰበይቲ ወሰን ሳኦል ዝወስድ ዘሎ። ከም ሓቂ ኤሺ ቦሸት ንኣብኔር ምግንሑ ቅኑዕ እዩ። ኣብኔር ግን በቲ ዘረባ ሓሪቑ ብቕልጡፍ ንዳዊት ዕድላት ክኸፍተሉ እዩ ፈቲኑ። ከም እግዚኣብሔር ንዳዊት ዝመሓለሉ እታ መንግስቲ ካብ ቤት ሳኦል ከም እትሓልፍ፣ ዝፋን ዳዊት ከዓ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ካብ ዳን ክሳብ ብኤርሸባዕ ከም ዝቐውም እንተዘይገይረ ኣምላኽ ንኣብኔር ከምዚ ይግበሮ ከምዚ እውን ይወስኮ። ሽዑ ንኣብኔር ስለ ትፈርሆ ሓንቲ እኳ ክዛረቦ ኣይከኣለን ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 9 ስጋብ 11 ክንርኢ ከሎና። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብኔር ንቤት ሳኦል ገዲፉ ናብ ቤት ዳዊት ከም ዝዘንበለ ብግልጽ እዩ የፍልጥ ኣሎ። ንዳዊት ድማ ኣብ ልዕሊ ኵሎም ነገዳት ንጉሥ ክኸውን ክገድፎ እዩ። ኤሺ ቦሸት ግን ዝኾነ ዘረባ ኣይተዛረበን። ወዲ ሳኦል እዩ ግን ጌና ኣይሰልጠነን ዘሎ፣ ሰራዊት እውን እየበሎን። ከም ሓዊ ዮናታን ናይ ውግእ ሰብ ኣይነበረን። ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ይዓብዩ። ስለዚ ንኣብኔር ክፈርሖ ብግዲ እዩ ነይሩ። ሽዑ ኣብኔር ናብ ዳዊት ልኡኻ ሰዲዱ እዛ ሃገር ንመንያ በለ፣ ኪዳንካ ግዳ እተወለይ፣ እንሆ ኸዓ ብዘለዉ እስራኤል ናባኻ ንምምላስ ኢደይ ምሳኻ እያ ከዓ በለ። ንሱ ድማ ጽቡቕ፣ ኣነ ምሳኻ ኪዳን ክኣቱ ሓደ ነገር ግዳ ካባኻ እደሊ ኣለኹ። ንሱ ኸዓ ገጸይ ክትርኢ ምስ እትመጽእ ቅድም ንሚካል ጓል ሳኦል እንተ ዘየምጻካ ገጸይ ኣይትርእን ኢኻ በለ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 12 ስጋብ 13 ክንርኢ ከሎና። ዳዊት ንኣብኔር ሓደ ነገር ነጊርዎ። ንሱ ድማ ክመጽእ ከሎ ንሚካል ጓል ሳኦል ሒዝዋን ክመጽ እዩ። ከም እንዝክሮ ሚካል ንዳዊት ናይ መጀመርያ ሰበይት እያ። ሳኦል እዩ ካብኡ ወሲዱ ንኻልእ ሂብዋ። ዳዊት ንነዊሕ ጊዜ ከምቲ ጽቡቕ ዝገብሮ ዝነበረ ከምኡ ድማ ሕማቕ ዝገበሮ ነገራት ነይርዎ እዩ። ስለዚኡ ብዙሕ ተሸጊሩ፣ ሓጢኣት ኣብ ሕይወቱ ክኣቱ ፈቒዱ። ምስናይ ዝዅሉ ግን ኣብ ኣምላኽ ዘይሰዓር እምነት ነይርዎ። ካብ ኵሉ ንላዕሊ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክህልዎ ይደሊ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኤሺ ቦሸት ከዓ ልኢኹ ካብ ሰብኣያ ካብ ጳልጢኤል ወዲ ላይሽ ወሰዳ። እቲ ሰብኣያ ግና ምስኣ ኸደ። ክኸይድ ከሎ እናበኸየ ክሳብ ባሕሪ ምስዓባ፣ شعو أبنير كيت تملس بلا نسخة عتمل سيبلنا كالعي ساميئل سالساي معرف كاب عصر تو حموشة سقاب عصر سدشة كن ريكا لنا ناي أبنير حساب بداوي تقبل النترقبو عبزد ما بمخنيات ناي أبنير أنت أربي ساول زف حسو حساب داويت عبل علو خلوم نقرات إسرائيل نقوس كمزقنا نرينا يؤاب نأبنير كمزقاتو لدما كات إلنا النريو حساب كخونيو أزو كل جزي يؤاب أبنير نحو أسهيل زقاتو للو أي رسعونا لنو أبنير ناب كبرون مستمل سخعا يؤاب أبينو كزاربو إلو نام أكل دقى أغلسو أود ما بزعبات دم حو حسائل كبدو وقو موتخ عيب لنا كال عاي ساميئل ساتسايم حراف فقد عسران شو عتن سلزيو أب دم حو فديو مالتيو داويت مسمعقن نتي نقر عيدا قفون بعانت أرو قارعانيو أب بتزو قبرو نقر قنيحوو بزعبا موت أبنير دم حدا أقد داس نقر تزاريبو نقص دمان أبنير كمزيلو الكسلو أبنير وندو أما وطا عشا يموت إلو كمستزاربلو أبقال عيسى ميل ساتسايم حراف فقد سلسان سلسان نر اللونا داويت نمن تايخوم إلو غاشا زخونة زربا يتزاربو أبنير أب كبرون ينيرو كبرون حانتي كابتن بزي فلات سب زقاتلة زعق أبلن كتماتا تانيرا يو أب تاختمان أبنير كتن كفو عيمخ على النيرو انتخونة ززاربو عبشلو كابتو بوتا عرحيقو سلزي او داويت عماوتا عشا زبالو كاب كبرون موطو عشنتي نيرو ازينا عنا عبي مل اختزالوودو ايكونن كل حاكاتنيا عب كريستوس كعوق بيخيلو فلتقتو بزي قدس عب هيو زالوو سفرا بزي قدس عب كريستوس انت زيت عقبو عب تفعاتي زالو لومي عب زيت تفلالي نايك ابريس نسرعات سبقت حقي انت زنقر نيروم كم زي زمسل كالات متزاربو نيروم بعشنات زمول اومن قد خيدو نابت عقبا زخونا كريسوس ما عيمتن احواتي لومي نحنا بكريسوس عرفنا دو نخون انت دي عرفنا لومون ما انتي كن عرف ناب كريسوس كن متس يقبع النايو اكزي عبير زيت تمسكن يوخون اتفتهم سمعتي معرف كلتن معرف سلستن قال اي ساميئل اذا سمعنا اينيرو معرف اربعته كاتشلنا كمرينا هل أي متحف ساميئل معرف أربعة حمشن بحنساب كن ريوينا كند حساب داويت قبل لي كلهم نقدات إسرائيل نقوس كخون كمز التقبئة أن ريئلو معرفيو إذا معرف زي إسكا إيشي بوشت ودسا أول كمز التقتل قتلنا راي إتناي إقرقر قزي أب إسرائيل أب زي معرفون يقتلو دحر موت يوناتان ساولن هوكتن إقرقرنيو سيعبوه ازي غزي زي نهزب املاق لبو زسبر غزي ينيرو كل غزي نزي قفل زي منال باسوق إلنا نحالفو نقونينا ازي تحف زي انتو حدا بقلة مخنياتات توحيبونا اللو حدا نا يسوس كرسوس زرئي حرقن سدرابيتون نخاري انا كخون كاللو اتخال عيد ما نعانا ابنت كخوننا ايو تتحفو باولوس كمزي بلنا ازي قلو ملببي كخونيو ازي باتحوم نعانا اتي مودة اتا زمنات ازر كبناون نتاقسات كخونن نايو اتا تحفي بالكاد داماي كورونتوس عسراي معرف فقد عسر توحده منفساو نگر كمهرن نايو اتا تحفي اكزي عبير دي تمسكن ايخون اقدمنا كمزر انا يو داويت عب كيبرون عب لعلي يهودا نگيسو خلو عب نيرني ايشي بوشت عم تيو نگوس بمقبار عب داويت علوافت سيميو انتخونن بزح كيتس انحى ابنير نسبيت وسنسا اول بموسادو ايشي بوشت سلزغن حو تبعيسوم بدحرزي ابنير نبيسا اول قديفو نابيت داوي زنبيلو بزد ما جيغا سريحو مغنياتو يو اب حنا خفديو يتسبيو سلزلو حجي ايشي بوشت نابنير سيئن والو ابنير سلزموت اتي سراويت كداخم ناي قدنيو انتار سراويت داويت كقوم اي كئلنيو حجي انتاي كقبر يخالي خوان ቀጥልናን በአር ካል አይሳም የራብዓይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ሰለሰ ብምንባብ ነዚ ምዕራፍ ንፈልሞ ወዲ ሳኦል ድማ አብኔር አብ ኬብሮን ከምዝሞተ ምሰምዐ አዕዳው ዘርጋሕ በለ ብዘለው እስራኤል ከአሰምበዱ ንወዲ ሳኦል ድማ ክልተ ሰብ ሓላቁ ሰራዊት ነበርዎ ስምቲ ሓደ ባዕና ስምቲ ካልኣይ ከዓ ሬካብ ደቂ ሪሞን ብኤርታዊ ካብ ደቂ ቢናምዮም ብኤሮትሲ ናይ ቢናምያ እትቝጸር እቶም ብኤሮታውያን ናይ ጌታይም ሃዲሞም ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣስደተኛ ኮይኖም ኣለዉ እየበል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እቶም ብኤርታውያን ብሳኦል እዮም ካብቲ ምድሪ ተሰጊጎም ስለዚ እቲኣ ምድሪ ናብ ነገድ ቢናም ሓሊፋ ዮናታን ወዲ ሳኦል ከዓ እግሩ እተጐድአ ወዲ ነበሮ ንሱ እቲ ወሮ ሳኦልን ዮናታንን ካብ እዝርኤል ክመጽእ ከሎ ወዲ 5 ዓመት ነበረ እታ መጕዚቱ ድማ ሒዛቶ ሓደመት ኰነ ኸዓ ቀልጢፋ ኽትሃድም ከላ ንሱ ወደቐሞ ሓንካስ ኰነ ስሙ ኸዓ ሞፊ በሾት ተባህለ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል 4 ምዕራፍ ፍቕድ 4 ሞፊ በሾት ዘይልሙስ ስም እዩ ግን ክንመጾ ስለ ዝኾና ከይንርስዖ ታሪኽ ዳዊትን ሞፊ በሸትን ደስ ዘብል ታሪኽ እዩ ሞፊ በሸት ወዲ ዮናታን እዩ ናይ ንግስነት መሰል ስለ ዘለዎ ዳዊት ክሳብ ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ሰብ የለን እቲ ዘገርም ግን ዳዊት ጸጉሩ ርእሱ እተኣክል ከማን ኣይተንከፎን ድሒሩ ኸም እንሪኦ ዳዊትን ሳኦልን ዮናታንን ዝተወልደ ብሂወት ዝተረፈ እንተልዩ ክነግርዎ ሓቲቱ ነይሩ እቲ ምኽንያት ድማ ምሕረት ክገብረሎም ስለ ዝደልየ እዩ እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋለች
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።